Siz uchun non bo'lmagan narsalarga pul sarflash ne darkor? Sizni qondirmaydigan narsalarga ne uchun shuncha mehnat qilmoq? Tinglang. Meni tinglang. Yaxshi bo'lgan narsalarni yeng va qalbingiz qonadi. Biz o'tgan safar Xudovand bizning hayotimizda ko'z ko'rib quloq eshitmagan va inson aqli bovar qilmaydigan narsalarni berishni xohlashini aytgan edik. Xudovand o'z azizlariga 5ta imtiyoz berishni xohlaydi. Ulardan birinchisi Xudoni bilish va unga ishonish. Ikkinchisi uni ulug'lashdir. Uchinchisi esa u Xudoda qoniqish topishdir. Yuhanno kitobining 8-bob 32-oyatda Iso bizlarga shunday deydi: Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Butunlay ozod bo'lishimiz uchun nafaqat haqiqat, balki bizning to'g'ri so'zligimiz ham muhimdir. Shu ikkita narsa, Xudoning haqiqati va bizning to'g'ri so'zligimiz bizni mutlaq ozodlikka yetaklaydi. Sizlarga bir narsani aytay. Juda ko'p masihiylar Isoda qoniqish topa olmaydilar.
Ba'zilaringiz buni ma'qullarsizlar, ba'zilaringiz esa yo'q, ammo shu narsani bilamanki, Isoda haqiqatda qoniqish topgan har bir imonli xuddi menga o'xshab boshqalarning ham unda qoniqish topishiga astoydil harakat qiladi. Men shu narsani bilamanki, biror kishi Isoni shaxsan najotkor sifatida qabul qilishi, bir necha 10 yillab unga xizmat qilishi va u bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. Ammo bu undan qoniqish oldi degani emas. Muqaddas kalom jon so'zini bir necha so'zlar bilan ishlatadi. Men hozir qalban ochlik haqida gapirar ekanman, bu ruhiy qoniqishga bo'lgan muhtojligimizni bildiradi. Endi Xudoning oldida rostni aytingchi, sizning qalbingiz, ruhingiz, ichki borligingiz, o'sha sizning haqiqiy o'zligingiz Masihga butunlay qoniqqanmi? Ishayo 55-bob 1-2-oyatlarni o'qiylik. Keling, ey chaqanganlar, suvlarga keling, ey puli yo'qliklar, kelinglar, tekinga non olib yeng. Keling, hech qanday pulsiz sharob va sut sotib oling.
Non bo'lmagan narsalarga pul sarflash ne kerak? Yoki bo'lmasa sizni qoniqtirmaydigan narsalarga kuch sarflash ne kerak? Tinglang. Meni tinglang. Yaxshi narsalarni yeng va qalbingiz rohatlanadi. Xudovand bu oyatlarda ruhiy qoniqishni nazarda tutgan. Bu oyatdagi qoniqish so'zi Ibroniy tilida soba so'zi bilan berilgan. Bu so'z biror narsaga yetarlicha ega bo'lish, yetarlicha to'lish kabi ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun ham Xudovand bizlardan so'rayapti: Nima uchun sizlarni qanoatlantirmaydigan ishlarni zo'r berib qilasizlar? Balki orangizda ba'zilaringiz ichingizda kuchli bir bo'shliqni his qilgandirsizlar. Masih ana shu bo'shliqni to'ldirishni xohlaydi. Masihga to'lib bo'lish yoki Masihda qoniqish olish bu najot olishdan butunlay farq qiladi. Najot bizga abadiy hayotni ta'minlaydi. Masihda qoniqish olish esa bizni yerdagi hayotimizni farovon qiladi. Xudo ba'zida ruhiy haqiqatlarni tanaviy haqiqatlarga parallel ravishda o'rgatadi.
Men sizga bir ikkita juda oddiy savollarni beray. Qoringiz ochganini qanday bilasiz? Yoki chanqaganingizni qanday bilasiz? Chanqaganingizda suvdan boshqa narsani xohlamaysiz. Siz katta stakanda to'la suvni xohlaysiz. Och qolganingizda esa ovqat yeyishni ortga surib, och ekanligingizni rad eta olmaysiz. Siz qoringizni to'yg'izadigan narsalarni qidirasiz. Siz tanangiz berayotgan signallarni osongina tushunasiz, ammo ruhiy signallarni eshitish uchun katta donolik kerak bo'ladi. Zabur 62-bob 1-oyatda shunday yozilgan: Ey Xudo, sen mening Tangrimsan. Erta sahardan seni izlayman. Senga tashnadir jon dilim. Qurib, charchab, suvsiz qilgan tuproqday vujudim seni qumsab qiynalmoqda. Shu bobda yana sening inoyating hayotdan ham afzaldir deb yozilgan. Siz ruhan chanqoq va ochligingizni his qilgan bo'lsangiz, uning kalomi bilan oziqlaning. Uning hayotbaxsh suvidan rohatlaning. Hayot noniga doimo yaqin bo'ling. Qalb eshiklaringizni oching va u sizning och qalbingizni to'ldiradi.